Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Krásné sváteční dopoledne z divadla Viola na Národní třídě. Ano, jsme tady. Děkuji všem posluchačům, kteří se přišli podívat, zavítali mezi nás. Tak ještě jednou krásné dopoledne. V následující hodině se chceme zamyslet nad tím, jak jsme před 35 lety prožívali 17. listopad, co zůstalo z jeho ideálu, nakolik jsme se vyrovnali s minulostí, jak občané hodnotí život před rokem 1989 i po něm, jaký je český sen 2024 a co nás v polistopadové době spojuje. Diskutovat přišli, a já jim za to děkuji, Paulína Tabery, socioložka, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Je s námi také Michal Kocáb, skladatel, zpěvák, bývalý politik, jeden z předních aktérů sametové revoluce. Vítejte. A pozvání přijal také Michal Stehlík, historik, publicista, spoluautor podcastu Přepište dějiny a ředitel památníku Národního písemnictví. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Zita Senková přeje nerušený poslech.
Jak to vidí, speciál.
Zita Senková a její hosté k výročí 17. listopadu.
Nacházíme se v divadle Viola na Národní třídě, která se stala symbolem sametové revoluce. Otázka pro všechny hosty dnešního speciálu, jaký byl váš 17. listopad 1989, čím je pro jednoho z předních aktérů sametové revoluce z jazzmana a rockera se stal zakládající člen Občanského fóra, pane Kocábe?
No, dobrý večer. No. Dobrý,
to
no, tak přítmí
tady evokuje už odpoledne, ale stále dopoledne.
No, já jsem přemýšlel o tom, že se ptáte na 17. listopad.
Ano.
To je trošku komplikované, protože to vlastně nebyl žádný krásný večer. To byla jedna velká katastrofa, která ani v sobě ještě neměla předzvěst toho, co se bude dít. Jediná předzvěst, kterou jsme cítili, že teďko jde do tuhého. Ale to tuhé mohlo vypadat jakkoliv. Mohlo to vypadat i tak, jako třeba za měsíc potom v Rumunsku. Klidně to tak mohlo vypadat, jo. Protože komunisti nikdy neměli daleko k tomu použít sílu, vytáhnout tanky. Nakonec nám to 17. listopadu předvedli a rozehnali nás a neváhali použít násilí. Čili pro mě konkrétně, my jsme měli s Michalem Horáčkem tehdy nějaký rozhovor pro BBC, samozřejmě doba se už jakoby dlouhodobě, nebo dlouhodobě, krátkodobě a v řádu měsíců předtím uvolňovala událostmi v Polsku, ve východním Německu, pak i v Maďarsku, tak jsme měli rozhovor BBC, pro BBC o tom, co cítíme, že by mohlo přijít a kdyby to mohlo přijít, spíše jsme počítali s Dnem lidských práv 10. prosince a no a najednou jsme dostali zprávu, že prostě se děje něco na Národní třídě, jak jsme tam vyběhli a přiběhli jsme tam až v době, kdy už byl ten kordon uzavřený a kdy už se to tam jakoby mátilo. Tak to byl vlastně můj 17. listopad, který já jsem neočekával, že se něco takové odehraje, protože jsem věděl, že ten průvod organizuje Svaz mládeže, Svaz socialistické mládeže. Tak jsem si říkal, že jakéž bude v tomto případě opatrnější, což on tedy chtěl být opatrnější, že nezasáhne proti studentům na Mezinárodní den studentstva, když notabene jsou to vlastně jeho studenti socialističtí. No dopadlo to, jak to dopadlo.
čím je 17. listopad 1989 pro Michala Stehlíka, vám bylo 13, Michale.
Já jsem hlavně teď v roli, v které nebývám, já bývám na druhé straně jako historik, když se těch lidí ptám, jako, a jak jste zažívali to a to, teď mám tu strukturovanou otázku, a tak se cítím trošku nesvůj. Jako, je, můj 17. listopad není žádný 17. listopad, protože jste žákem, nebo byl jsem žákem 8. třídy základní školy na maloměstě v Dačicích a tam se samozřejmě nestalo vůbec nic, dokud v tom dalším týdnu nezačala média nebo mass média vlastně přinášet nějaké informace. Já jsem spíš dokladem toho, jak ta doba možná byla jako zároveň vnitřně rozdělená. 89. rok je pro mě konec září 89 a pohovor u výchovného poradce na základní škole.
Vy jste zlobil?
Ne, já jsem nezlobil. To, když jste končila 8. třídu, tak výchovný poradce si vzal ty formuláře skoro jako kádrové, už na té osmičce, podíval se, a prarodiče, katolíci, někdo ve vězení, kdysi dobrý, část rodiny komunisté, tak si vyberte. A ten výchovní poradce se mě pozval jako každého žáka a konstatoval, že to, jak se na to dívá a ten prospěch, že to na gymnázium nebude. Že se o mě ví, že mám rád knížky, takže bych zkusil třeba knihva začen nebo knihovnickou školu, že by to mohlo stačit. Tak to byl můj šok jako ještě před 17. listopadem a 17. listopad jako takový, jak ta rodina je, a ty rodiny jsou bývaly, rozdělená, tak jako část rodiny na to hleděla v těch zprávách poprvé jako značením. No a část rodiny, kterou nebudu identifikovat, konstatovala, co v té Praze zase blbnou. Tak to je můj 17. listopad, prostě hlava 13-letého kluka. Pak jsem teda byl přilepený, tam už se ten historik jako rodil na té obrazovce na maloměstě a koukal jsem se, že gymnazisti nosejí trikolory, ale vlastně než to na tom maloměstu jako doběhne, tak to trošku trvá.
A co si říkala Pavlína Tabery, tady výjimečně už jen to nemáme moc rádi prozrazovat věk, ale Pavlíno, vám bylo 10 let. No. Vy jste rodačka ze Slovenska, stejně jako já, mě bylo 22, tak to otajním, ať je to kompletní. Já už jsem byla v Praze, v Československém rozhlase tehdy. 10 let Bratislava, vy jste vyrůstala právě ve slovenské metropoli, tak jaké jsou vaše vzpomínky?
No, moje vzpomínky na 17. listopad konkrétně nejsou žádné, ale když to vezmu tak jako trocha přeneseně, tak ten 17. listopad trval třeba 2-3 měsíce, že jo? To bylo období, které si jako, i jako dítě vnímáte, že se něco děje, takže 17. listopad beru jako dva měsíce a za to období samozřejmě já jsem to vnímala jako dítě vlastně dost intenzivně, protože to bylo v televizi, protože samozřejmě na místech, kde normálně chodíte ze školy a do školy, tak najednou se jako dějou demonstrace a bylo to jako, bylo tam jako obrovské vzrušení tím, že to byla slovenská metropole, takže to vzrušení tam jako bylo, ale samozřejmě já mám takovou vzpomínku na takovou jako jinou revoluci, než normálně vlastně Češi vidí v dokumentech, protože já si samozřejmě pamatuju spíš než Občanské fórum Verejnost proti násiliu, pamatuju si Milana Kňažka, ten hlas byl jako velmi velmi fascinující na těch náměstích. To je vlastně něco, co jako vždycky, když ho slyším, tak jako spozorním, protože ten hlas se nesl náměstím a pamatuji si vlastně ta věta, kterou si pamatuje, utvorte koridor. A to bylo právě proto, že tam ty lidé samozřejmě vepředu neměli místa, musela sanitka projet nebo tak. A to si pamatuju jako takové sdělení vlastně toho 17. listopadu. A potom mám ten druhý 17. listopad, který vznikal v dokumentech. Takže já ho mám takové jako zkušenostní a pak ho mám ten zdokumentovaný, kde už je to takové jako školní a samozřejmě už ho vnímám i tak jako skrze třeba Michala Kocába a jeho promluvy v dokumentech a tak dále. Takže to je to. No a ještě si pamatuju samozřejmě Ivana Hofmana a slúbili jsme si lásku.
A když jste u toho Kňažka, tak tam ještě připomínám, že on vrátil zasloužilého umělce někdy na jaře, teď nevím, kdy přesně, a to byl taky impuls, který tedy nás hodně povzbudil, jo? To byl první takový zásadní, strčte si toho zasloužilého umělce někam, že jo? To bylo super.
Jak to, že režim, který se držel 41 let, tak padl v podstatě během několika týdnů, byť už jako řekl pan Kocáb, přeci jenom už se drolil nějakou dobu, podobně jako berlínská zeď, ta padla týden na něco před začátkem tady sametové revoluce 9. listopadu, tak kdy se to začalo lámat, pane Stehlíku, možná otázka na vás, na historika.
Máte čas na semestrální kurz?
Tak ve velké zkratce, do 2 minut.
No, dokonce bych řekl, že se začalo lámat při okupaci 68, protože pak to československé komunisty dohnalo. Ale jednak jsme součástí nějakého jako mezinárodního prostředí. Prostě když už se v Polsku dějí volby, Maďarsko vyhlašuje nezávislost, východní Němci se ocitají v Praze, tak se rozpadá ten blok. Ale to důležité je, že to, co fungovalo od roku 45 výš, že Moskva měla nějakou sílu ty věci držet pohromadě, to přestalo fungovat. To asi jeden předpoklad. Je skvělé, že proběhly revoluce, ale bez toho, že ten hegemon jako oslabil, by to možné vlastně nebylo. Pak se můžeme bavit o ekonomických důvodech a pak se můžeme bavit o našich vlastních jako držitelích moci, komunistech. Proto říkám, že je dohnal 68. Protože když přijde Gorbačov v 85. a řekne glasnost, perestrojka, reformy, tak se na sebe ti staří komunisté z 69. ti normalizátoři podívají a řeknou, jaká reforma, když se to podobá pražskému jaru. Ale my jsme tady, protože jsme nechtěli pražský jaro. Ta neschopnost vstoupit, a dokonce já jsem se nedávno procházel, což starší ročníky budou znát, velmi málo vtipný týdeník snad, Dikobraz, jako ty vtipy, které se kresleně psaly v druhé půlce 80. let, tam se dělali jako hloupé vtipy na to, že perestrojka je jenom řeč, že se nic neděje, tam sedí prostě v sakách jako lidi a povídají a povídají a bylo jako zvláštní. Takže naši komunisté nebyli schopni čehokoliv a hloupě se říká to tež, co o sovětských komunistech, je to trošku ageistické, že prostě už to byla vláda gerontokracie. Prostě ti lidé byli příliš staří a drželi se tam od 69. 20 let a nechtěli tam nikoho pustit, když ve vtipu řeknete, že snad nejmladším členem UV, kandidátem a pak členem byl Miloslav Štěpán jako nejmladší. Tak dobově prostě tady je nějaký problém, že nejste schopni zareagovat. A těch věcí by bylo samozřejmě jako mnoho. I ta ekonomika a nespokojenost společnosti samozřejmě hraje roli, ale jak říkám, každý z těch fenoménů by se dal rozebrat a teď se vám spojili v jedno. Spíše je to možná mentální otázka na českou či československou společnost, že myslím, že Timothy Garton Ash říkal, že to, co trvalo v Polsku 10 let, to, co trvalo 10 měsíců v Maďarsku, 10 týdnů, nebo přišel po desítkách, tak bude trvat jenom 10 dní v Praze. Akorát ona to není pochvala. Ono to je o to, že se to jako zhroutí, zatímco ti Poláci na tom vyšívají od začátku 80. let od přelomu jako vlastně tvrdě. Ono to je spíš jako kritické vůči tomu, že my jsme si doběhli k tomu rozpadnutí. Zatímco někde jinde ta aktivita je prostě mnohem, mnohem větší. A to není jak kritické, to je jako popis, že výrok, který mnozí berou, jak jsme rychle zvládli revoluci, může být brán i opačně, že někteří prostě to dělali jako dlouhá léta, aby k tomu vůbec došlo.
Pan Kocáb má mnoho vzpomínek na jednání s tehdejšími komunisty.
Ono to nabralo velkou rychlost. A na toho, na tu vaši úvahu bych chtěl poznamenat, že my jsme byli na konci roku 89 jedinou zemí, která měla v čele antikomunistů. Jo, všude jinde, ještě ve všech těch zemích, které jste jmenoval, byli všude komunisté reformní. My jsme šli velice rychle k tomu rozpadu socialistického režimu, protože jak jste říkal, Moskva nereagovala. Ovšem ona nereagovala, protože by nebyla schopna reagovat. Ona by byla schopna reagovat, kdyby chtěla. Ona nechtěla reagovat v té době. Protože ve vedení byl Gorbačov, Ševardnadze a oni si vzali takovou z jejich sovětského hlediska mylnou větičku, je to vaše dělo. No to je to vaše dělo, toto tedy dopadlo jako pro Sovětský svaz. A Putin se marně snaží to napravit, ale to už se mu opravdu nepovede. Takže situace byla taková, že my jsme šli poslední do té hry, ale nejradikálněji a v podstatě jsme byli nejblíž tomu, nebo blízko, abych nebyl nespravedlivý, ale velice blízko k tomu čistému ukončení socialistického systému. Například tou osobou Václava Havla. No.
Chybí v současnosti Václav Havel, jeho myšlenky, jeho odkaz?
No, vždycky řekněte, koho se ptáte, protože...
Tak zůstanu u vás,
pane Kocáb. Já jsem schopen taky udělat přednášku. Se můžeme do... Všichni tři jsme schopni udělat přednášku.
Tak vám, pane
No,
Kocáb.
Tak samozřejmě chybí odkaz Václava Havla. Ono se to pojí s těmi ideály. Vy jste na začátku v té úvodní řeči měla krásnou jednu otázku. Co zbylo z těch ideálů? Jo? To je zajímavý. Lidé, k tomu se asi dostaneme podle současných průzkumů, vyjadřují určitou nespokojenost ve velkém procentu. Ale co zbylo z těch revolučních ideálů? A já vás budu šokovat, všechny zbyly. Úplně všechny. My jsme chtěli se zbavit nadvlády Sovětského svazu, to se nám povedlo bez zbytku, ukončit hegemonii vedoucí úlohu komunistické strany, splněno bez zbytku, i když by byly potíže potom s komunistama, ale nadváda nebo hegemonie jejich je pryč. Vrátit nás tu otázku lidských práv, to byl veliký akcent. To se povedlo, to trošku okorává, ale je to tady. A stát se součástí bezpečnostního systému západní Evropy. To znamená NATO a posléze Evropská unie, že jo, která vznikala v roce 1993. A to všechno je tady, s tou můžeme mít radost. My musíme pouze se soustředit na to, abychom to opatrovali, aby skutečně se jeden z těch pilířů neprolomil. Ale že budou provozní problémy v realpolitice, že nastoupí covid, že nastoupí válka na Ukrajině, že budou povodně, že bude zdražování, což je důsledek také té války na Ukrajině. No tak to samozřejmě lidi hází do určité deprese, ale nějak to nesouvisí s ideály sametové revoluce.
Byli jsme za 35 let schopni... Potlesk pro Michala Kocába a otázka asi na nejspíš historika Michala Stehlíka, jestli jsme za těch 35 let byli schopni nějaké upřímné, hluboké sebereflexe té naší historie.
No jde o to zase, možná je to i na socioložku, nejenom na historika. To je otázka, co tou sebereflexí myslíte. Pokud je sebereflexí to, jak se informačně třeba veřejný prostor staví k té situaci před rokem 89, ať už historiky, dokumenty, veřejným prostorem, tak to nemusí být tak špatné. Ta reflexe toho, že to něco bylo, není úplně slabá. Ono v tom je zároveň možná takové čertovo kopítko, že my jsme zase místy moc zahleděni do minulosti a méně jako mluvíme o budoucnosti. To je taková česká vlastnost od vnímání sebe jako středověkého národa. Pokud se ptáte na sebereflexy a reflexy komunistického režimu třeba v justici,
Jestli jsme se takzvaně vyrovnali.
Já v tomhle tom je kouzelná čeština, nejde se vyrovnat s minulostí, jde se s ní vyrovnávat. Jo, to musí být nedokonalé, to musí být průběžné, vnímat, co máme za sebou. Nejde o to říct, teď jsme to udělali tečku, jsme vyrovnaní a běžíme dál. To prostě takhle nefunguje u dějiny, takhle nefunguje společnost. A pokud jde o to vyrovnávání těch 35 let v té justici, pokud bychom byli jakoby, jak jsme byli radikální v revoluci vůči socialistickému systému, no tak jsme rozhodně nebyli radikální v tom, že se pojmenují zločiny a ti lidé prostě jdou jako v fůzovkách natvrdo. To se tady nestalo. A u těch důvodů může být jako spousta. Takže to je to jiný způsob vyrovnávání. A jak, být jako historik, říkám, já jsem trošku skeptický ke krásné tezi, která byla, a já ji chápu dobově, zpátky do Evropy, to jsou ty evropské struktury, to je strašně fajn, ale nedávno jsem četl úvahu z 90. let německého historika Ferdinanda Zeibta, který se zabýval Čechy a Němci v dějinách a říkal, no za mě to heslo není úplně dobrý, říká Ferdinand Zeibt. Češi a Slováci, všichni to chápeme, si řekli, jsme součástí té západní Evropy a proto zpátky do Evropy. A Zeibt dodává, no mně by se osobně víc líbilo, kdyby si Češi a Slováci dali heslo vpřed do Evropy. Mluvit o té budoucnosti, mluvit o naší roli. A já myslím, že tam se dostaneme k roku 24, možná už jenom ne zpátky do Evropy, že tam jsme, ale co v té Evropě vlastně my znamenáme a kam směrujeme. A to i to je součástí reflexe. Vědět o sobě v minulosti, ale i dál. V podstatě to jako, ta, jak říká Patrik Úředník, ta hlava otočená do minulosti, která je součástí naší společnosti, to může být na jednu stranu skvělý, že tady neustává sebe reflexe, ale zase nás to může držet na místě.
Konstatuje Michal Stehlík, který je hostem speciálu pořadu Jak to vidí společně s Paulínou Tabery a Michálem Kocábem.
Jak to vidí speciál.
Zita Senková a její hosté, tentokrát z divadla Viola.
Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Dvojka k 35. výročí pádu komunismu v Československu. Období demokratizace a pádu železné opony začalo násilně potlačenou studentskou demonstrací zde na Národní třídě. Glosátorské trio stále tvoří socioložka Paulína Tabery, historik a spoluautor podcastu Přepište dějiny, Michal Stehlík a hudebník a někdejší politik Michal Kocáb. U některých lidí starší, střední generace lze občas zaslechnout povzdech typu kvůli tomuto jsme v listopadu 89 necinkali klíči. Tak jak hodnotí současná generace respondenti průzkumu listopad 1989 a to v kontextu dalších historických událostí naší země? Otázka pro socioložku Paulínu Tabery. Vaše Centrum pro výzkum veřejného mínění vlastně dlouhodobě systematicky sleduje ty nálady a postoje.
My to sledujeme v rámci zkoumání nějakého historického vědomí a při různých příležitostech právě se ptáme na události moderních dějin. Nejdeme dál než do 20. a 21. století. A tam listopad 89 a první republika tvoří takové stálice toho pozitivního vnímání událostí. To znamená, jednou tam máte o něco výš první republiku, jednou listopad 89. V podstatě jsou to dvě takové kotvy historického vědomí, když se ptáme, jestli událost je dobře, že se to stalo, jestli hodnotí kladně nebo záporně. Tohle jsou ty kladně hodnocené události. Takže když jste se ptala na to, jaká je ta reflexe listopadu 89, tak reflexe listopadu 89 je taková, že ji Češi napříč spektrem vnímají jako velmi pozitivní událost, a to takovou, že dokonce historické období první republiky je dalším tím světlým obdobím toho historického vědomí.
Je tedy ten dnešní den boje za svobodu a demokracii tím zásadním státním svátkem číslo jedna, řekněme, v naší zemi. Také samozřejmě dnes je i Mezinárodní den studentstva.
My se na ty státní svátky ptáme taky, ale slavit státní svátek a nějak si uvědomovat historickou událost jsou ještě dvě věci. Tam je samozřejmě i 28. říjen jako významný svátek a tak dále, pojící se s první republikou, takže to je ten svátek, který je možná považován za významnější než 17. listopad. Ale zároveň je jako důležité si uvědomit, že ta hodnocení jsou udělána po 35 letech a my už tam máme generace, pro které je to skutečně historická událost. Protože vlastně teď jsme na tom pomezí, kde část lidí to ještě pořád vnímá jako žitou vlastně skutečnost, něco, co prožili, to jsou jejich dějiny, jejich život vlastně, a spojuje si to velmi subjektivně s vlastním životem, tu událost. A část lidí, které nám odpovídá ve výzkumech, to už vnímá jako, řekněme, školní událost. Něco jako když se ptáte na srpen 68. Je to prostě dějný zlom a pro ně je to už něco, co se naučili, možná z vyprávění ještě pořád rodičů, protože a prarodičů, protože pro ty to byla životní zkušenost, ale pro ně je to už nějaká pro ně to už není ta žitá zkušenost. Je to školní výklad a vlastně v tomto kontextu pro tuhle generaci, která to možná, ještě když se podíváme, protože ty rozdíly dle věku jsou takové, že ta nejmladší generace tam má jako nejvíc toho neví, že neví, jakoby ta neví nevidíme v těch starších generacích. Tam postoj k tomu události, kterou jsem prožil, je jasný. A oni neví, anebo to vnímají výrazně jakoby pozitivně. To znamená, že evidentně ve škole nebo z toho vyprávění je to událost, která je vlastně posouvána dál, vyprávěna pozitivně. Podobně jako první republika je vyprávěna, ten příběh toho je vyprávěn pozitivně a tvoří to nějakou jako páteř pro současnou českou populaci jejich moderních dějin.
Já možná budu jako tak historicky numerický, právě v tom ohlédnutí je to 35 let. To je opravdu jako dlouhá doba. My máme takovou hru v Přepište dějiny jako počítání na časové ose, a když si listopad 89 stáhnete do minulosti a řeknete listopad 89 je říjen 18 a přičtěte 35 let k říjnu 1918, kdyby mě bylo 13 v roce 18, co zažiju do dneška? Zažiju Mnichov, okupaci, Heydrichiádu, vysídlení Němců, převzetí moci komunismu a už jsme za měnovou reformou a smrtí Gottwalda. Tohle je 35 let od roku 18. To, co jsme prožili my, je neuvěřitelné období stability. Kdybych jsme stejných 35 let prožili v tom prvním paměťovém celku té první republiky, toho zlatého věku, no tak jsme za 53. rokem. To je jako jedna matematická hra s dějinama a s pamětí. No a druhá matematická hra nás čeká za 5 let, protože bude od listopadu 89 40 let. A v ten moment takový ten hezký argument, 40 let tady byl komunismus a pořád si to vlečeme, bude ve smyslu, no a co těch dalších 40 let, který budou jako za náma za 5 let, což je velmi rychlé. A tam to ohlížení bude velmi zajímavé, že tak nás dobře negativně ovlivnilo 40 let a přišel listopad 89, no tak se ohledněme po těch dalších 4 dekádách po listopadu 89. Já si počkám, pokud budu ještě živ za těch 5 let, jak se budeme ohlížet.
Jinak pokud se nepletu, 40% a něco přesto populace v současnosti v České republice tvoří lidé narození po listopadu 1989. Tak jak toto bude formovat a formuje naši společnost podle vás, pane Kocábe?
No tak možná začnu takovým humorem, smí se to 17. listopadu. Včera Natálka, moje dcera, se ptala mýho syna, půjdeš na národní třídu? On řekl, ne, proč bych tam chodil? Budu hrát radši nějakou komputerovou hru, že jo? A ona říká, no táta se v tom nějak účastnil. A on pověděl, aha, no to je hustý. Jo. To je přesně, já jezdím často na přednášky do škol občas jsou nějaké tedy uvědomělé školy. Jo. Teď jsem byl ve škole Jana Nerudy, tam to svištělo, tam jsem měl velkou radost. Ale jinak narážím na to, že ty děti opravdu o tom už moc nevědí a někdy to bývá palčivé, protože ani se prodírám těmi dějinami, těmi bezprostředně minulými dějinami těch posledních 40 let, skutečně jakoby na úplně nezorané půdě. Jo. A budou formovat problémy současné doby tak, jak je poznali. Už si vůbec nezatěžují hlavu nějakým komunismem, tomu nerozumí. Já jsem taky moc si nezatěžoval hlavu jako v roce 68 nacismem, že jo, druhou světovou válku, jo. Přesto to nebylo tak dávno. A bude ale záležet hodně na tom, a to si myslím, že tady je díra na politickém a duchovním trhu, jak naši politický představitelé se budou zmiňovat a připomínat skutečné zásadní hodnoty života, životní hodnoty. Ať už se jedná o křesťanství, ať se jedná o nějaký duchovní přesah, to Václav Havel trošku dokázal. Masaryk to taky dokázal, ale když se podíváte na současnou politiku, tak tam se o těchto věcech moc nemluví. Jo? A pokud nebudou tyto věci prezentní v našem jakoby veřejném diskurzu nebo veřejném životě, tak se obávám, že ta společnost může být dost potřební a může dost podlehat jako momentálnímu technologickému vývoji, zmiňují ty hry a tak dále. Čili jakoby nějak tu společnost produchovnit, i když to zní hrozně školomecky, Jan Amos Komenský by ze mě měl radost, tak přesto je to bezpodmínečně nutné. Některé země křesťanské to mají o něco snazší, že jsou prostě vedeny tou Biblí a tou církví, ale u nás ta společnost může dost poštět, pokud se něco nezmění v tomto smyslu.
A co zaznívá v současném diskurzu, pane Stehlíku, když se podíváme, o čem debatujeme, čím žijeme?
Já mám teď jako zkušenost, kdy jsem tak dva dny zpátky šel do jiného média, které bylo hodně opřeno o tom, jako co řeší mladá generace. Co říkal, proč se ptáte mě, já už jako jsem dofousatěl a já už nevím, co řeší mladá generace. Tak jsem se ptal svých dcer, nejstarších, 18-leté, 17-leté, to je přesně ta otázka o té minulosti. Říkám, no a co řešíte? Nebo co je pro vás jako svět? A ta druhá, Sofie, se na mě jako podívala, taková ostřejší. A říkala, no my jsme úplně skvělí. My jsme jako super. Ale víš, co řešíme? Co nám to odevzdáte za planetu?
No,
jako, co jste to tady jako provedli? Jako, v čem se vypatláte? Co to děláte? Já říkám, no ne, to ty ostatní, to ty před námi. A říkám, ne, to jste vy. Vy jste naši rodiče. Takže já jsem dostal Čenichovku, ještě než jsem kamkoliv šel. Ale byla taková prostě ostrá 17-letá Čenichovka ve smyslu, jako to jsou pro nás témata. Pro nás jsou témata, a to nemusí být jenom klima, to, s čím se budeme muset potýkat my. A ptáme se na to, co je, a to je skvělé, proto jsem z toho měl vlastně radost v jedné věci, my se ptáme na budoucnost. Vy žijete v minulosti, bylo to trošku, jako říkám, ostré, hezké, pubertální, nebo už adolescentní, ale vlastně já mám tu otázku takhle doma. A měl jsem ji položenou, když jsem se sám bohužel zeptal, tak jsem dostal odpověď. Ale zároveň vím, že dcery budou dneska na národní třídě, což je zase jako nějaké vědomí, které tam je. To je jako v pořádku, ale ne, že bych je nutil, ale budou. Ale vlastně je to jiný svět, je to prostě jiný pohled.
A hned jste šel třídit odpad, že jo?
Ten naštěstí třídíme, to bych si nemohl dovolit doma. Jako to vůbec není otázka, to je prostě to je odpověď a pohled na otce.
Když jsme se dostali, a nenazývám to střetem generačním, ale prostě diskusí mezi generacemi, tak jak to cítíte? Třeba Paulino Tabery, co ukazují i vaše průzkumy, jak spolu komunikují generace?
No, my se úplně jako nezaměřujeme. Samozřejmě podle v různých tématech tam vidíme nějaké jako odlišnosti dle věku. My víme, že obecně jsou třeba mladší generace jsou liberálnější, jsou mnohem otevřenější, třeba Evropě jsou vlastně více globalizované a tak dále. Prostě, a je to nevyhnutné, protože to pozorujeme na každý další generaci, že tam dochází k hodnotovým a názorovým posunům. Ale pokud bychom se jenom koncentrovali třeba na Českou republiku, tak my jsme zjistili, že 90. léta a ve veřejné mínění a transformace skončila, když jsme, jako my neustále opakujeme ty otázky, abychom to měřili v čase, když jsme jako si na poradách jako vzali ty otázky, že už jsme je třeba 5 let nepokládali a byla tam všechny ty transformační otázky, ta transformace 90. let, a říkali jsme si, To už působí tak zvláštně a budou tomu vůbec ty lidé rozumět? A tehdy jsme si řekli, už je možná čas přestat se ptát na transformaci, říct si, že jsme se transformovali, že už jsme demokracie, plnohodnotná demokracie a žít v tom globalizovaném světě. Takže pro nás vlastně takový ten jako předěl byl, když přestalo dávat smysl pokládat otázky na transformaci přesně tak, jak byly formulovány v těch 90. letech, protože tam bylo to transformační ekonomické, politické období, kdy ty otázky dávaly hluboký smysl a potom najednou už smysl přestali dávat.
A možná jenom doplnit se ze zkušenosti, když bylo kulaté výročí před 5 lety, tak my jsme s kolegou, a je to zase 5 let zpátky, to 30 let, a byla to taková zajímavá zkušenost a měli jsme přednášku pro veřejnost v Orlové o listopadu 89. Je to těžký kraj, ekonomicky, sociálně, a ty tam přednášíte, jak to v tom roce 89 bylo, jak to bylo báječný, jak se prostě to tady změnilo, ty tam sedí ti lidé, kteří se jako nesmějí jako vy, nebo ta nálada byla jiná. Ale zajímavé bylo, že tam ještě přišla ta, řekněme, generace, která si pamatovala 90. leta, respektive přelom a 90. leta. A my jsme skončili 90-minutovou přednášku na téma, jak to vlastně proběhlo, jak to asi bylo a tak. A pak nastala diskuze a ani jedna otázka v té diskuzi nebyla k listopadu 89. A všechny byly k 90. letům. Ve smyslu, co se nám to tady stalo. V tom regionu konkrétně, zakotveno osobní zkušeností, což je byl jako zajímavý střet vlastně s tou realitou a pamětí, která. Pro ně to byl vlastně jako nějaký zlom, ale to, co řešili, bylo, že žijí důsledky toho, co se, jak se proměnil ten region v těch devadesátkách, čili ta diskuze byla o důsledcích, jimi jako žitých, prožitých, probolených mnohdy, a to na tom bylo zase zajímavé pro generaci, tam nebyli ty mladší, tam byli opravdu ti, kteří si to prožili.
Doplní pan Kocár.
Já bych chtěl připomenout zajímavou okolnost, o které se nemluví a nevyzvedává se. Ale byla tam. Jeden z programů sametové revoluce už tehdy, v tom roce 89, a velmi zásadní bylo zlepšení životního prostředí. Jo, to je první, na co jsme začali poukazovat. A jednalo se o ty rušení těch hnědouhelných dolů a tak dále, ale životní prostředí už tehdy, já když jsem například kandidoval do parlamentu, do federálního shromáždění v červnu 90, tak jsem tam měl jako hlavní program tu ekologii. To je zajímavé. A to přetrvává. A to je jedna z věcí, na které bychom se mohli s tou nejmladší generací průřezově úplně jednoznačně dohodnout. Pak tady máme jedno téma, které se vrací z minulosti, ale ti mladí tomu budou také rozumět, i když svého času jsem to nazýval harašení zbraněmi, protože jsem měl za to, že 21. století už si toto odpustí. A najednou vidíme, že prostě si nějaká mocnost, a není to jenom Rusko, opět vytahuje prostě zbraně v takovém tom modu druhé světové války. Jo. A to znamená, že dlouho jsme nemluvili o tom, že si přejeme mír, to říkali vždycky komunisti, přejeme si mír. Dneska ale musíme o tom znova začít mluvit. Jo. Jednak je potřeba ukončit a soustředit se na to, aby už tento typ válek opravdu vymizel. A jednak je potřeba se soustředit na to a pokusit se ukončit vůbec jaderný program válečný jako takový. Jo. Kdybych se dneska měl na něco soustředit a měl bych politickou sílu, tak bych se soustředil na absolutní nukleární odzbrojení celé planety, protože se ten džin z láhve už vylétl a jsme na pokraji skutečně nebezpečí, že to někdo spustí. A to by potom znamenalo úplně něco jiného. To by se spojily ty dva akcenty, ekologie, životní prostředí, které se zhoršuje ještě s těmi jadernými výbuchy, můžeme to tady na té země kvůli zabalit. Jo. Takže myslím, že máme hodně společných průřezových témat.
Jsme na Národní třídě a tady Korzo Národní, vlastně velká akce, program, díky, že můžeme, tak motem je Svoboda nás spojuje. Tak možná jste, pane Kocábe, teď popsal i další prvky, na čem se shodneme. Protože když se vrací možná zpět i k těm průzkumům, paní Tabery, tak často se říkalo, že společnost je rozdělená, nicméně ty průzkumy ukazují, že je několik těch štěpících linií.
Je to tak, ale je to tak, že jsou věci, na kterých se ta společnost neshodne a velmi záleží na tom, kde, jako jak se vám zrovna dařilo, nebo kam jste se až dostali, ale jsou věci, na kterých se společnost shodne. My když se ptáme, jako jestli jsou poměry jakoby v různých oblastech lepší teď nebo před listopadem, tak většina těch věcí, na které se ptáme, včetně třeba životní úrovně a tak dále, tak lidé hodnotí lépe teď než před listopadem. Samozřejmě už je to taková pro mnohé teoretická otázka, protože my se ptáme, ať už jste to zažili nebo nezažili. zažili, ať to znáte sami, nebo z doslechu, zkuste se vyjádřit. Takže je to takové jako to srovnávání někde na vodě, ale většina, jako nikdo nepochybuje o tom, že se dá cestovat, mnoho lidí oceňuje svobodu slova, byť to je zajímavé, a to vyšlo i nám, i ve STEMu, že nám pokleslo hodnocení jakoby přístupu k informacím a svobody slova. My totiž to v posledních letech vlastně to, co zažíváme, je nejenom ta jako skutečná válka, která jako je fyzická, ale my zažíváme vlastně díky technologiím zcela nový typ vlastně ovlivňování lidí vlastně na dennodenní bázi jako různými myšlenkami, a ty jsou zneužitelný, máme pojmy hybridní válka, ty jsou zneužitelný nejenom jako někým, kdo právě působí na české politické scéně, ale jako skutečně celosvětově. A to je věc, která vlastně, pokud bychom se měli dívat do budoucna, tak ta budoucnost je, že Česká republika v Evropě je, ale zároveň tím listopadem 89 vstoupila do globalizovaného světa. My už nehledáme jenom svou roli vůči Německu a vůči Rakousku a sousedům, nikoliv jenom v Evropě, ale my vlastně hledáme vlastně nějaké jako globální ukotvení, když si vezmeme i vztahy s Čínou a tak dále. Jsou to věci, které se velmi, velmi reálně řeší a promítají v podstatě do politického života České republiky. A na této vlastně globalizované scéně na nás působí technologie, které jsou nikoli fyzické, ale v podstatě globální a můžou ovlivňovat velmi efektivně jako to, co považujeme za významné, jak si tvoříme názory a vůbec to potom celé směřování země. A děje se to nikoli nutně fyzicky, ale čistě jako v našich hlavách. A to je myslím, velká výzva do budoucna, včetně umělé inteligence, protože to je posunutí na nějaký další stupeň, kdy už my jsme doteď zvyklí na interakci s lidmi a musíme si možná najednou zvyknout na interakci s, nechci říkat se stroji, protože to má člověk, no jenom, že ten robot je ten fyzický. Toto je nějaká entita, která se učí na nás samých z minulosti, protože ji nakrmíte vlastními produkty z minulosti a ona se učí a mluví s vámi a vytváří na základě toho zcela nová sdělení.
Paulina Tabery, host dnešního speciálu pořadu Jak to vidí, společně s Michálem Kocábem a Michalem Stehlíkem.
Jak to vidí, speciál.
Zita Senková a její hosté k výročí 17. listopadu.
Posloucháte Český rozhlas Dvojka, v Pražském divadle Viola na Národní třídě debatují Michal Stehlík, Michal Kocáb a Paulína Tabery. My jsme tady v krásné poetické scéně na Národní třídě. Když se ohlédneme do toho listopadu 1989 a vůbec celého podzimu, tak tou hybnou silou byli studenti, ale také umělci. Tak jak silný je hlas v současnosti právě těchto skupin obyvatelstva? Jestli zkusí Michal Stehlík, historik, publicista?
To je otázka. Určitě i ta vyhrocená situace těch revolučních dní, jednak ten start studentský a jednak v podstatě to, že i v té společnosti měli umělci své slovo a svoji roli. On je to trošku zvyk skrze možná jako dvě staletí naše, bych to vzal jako do minulosti, protože impuls skrze studenty a důvěra v umělce nebo umělecká jména a můžeme říct kulturu, tady je jako dlouhodobě. Otázka je, kde žijeme dnes. Já mám docela radost ze svých studentů, protože jsou aktivní. Otázka jejich dopadu do toho veřejného prostoru. A druhá věc je, studenti většinou startují revoluci, ale pak ji přebírají rutinéři. A to je věc jako toho vzedmutí, emoce, ale pak si sednou ti, kteří v sekretariátech si řeknou, co by se mělo udělat a jak se udělá legislativa. A mnohdy je to prostě takovým jako jednoduchou metaforou. Garibaldi patří opravdu na barikádu, ale ne do parlamentu. Jo, to je o emoci. A u umělců to myslím, že funguje pořád stejně. Tam je to vlastně zvláštní, jak máme tu ten zvyk až z 19. století, jenom si všimněme, kolik máme ulic a náměstí po uměleckých osobnostech a méně po našich vojevůdcích, to je otázka počtu vojevůdců, nebo politiků, ale vlastně my jsme kulturní národ i z hlediska téhle tradice, takže ta jako důvěra v kulturní osobnosti tady je poměrně velká, ale ono vliv nebo nevliv, vliv vůči čemu? Vůči tomu, jak ta společnost funguje, jak existuje, kam se
jestli
sune.
Jestli otevírají třeba nějaká témata, promítá se jejich hlas, nějak formují tu debatu, podílejí se na ní. Možná jak vy to vidíte, pane Kocábe?
No, pro obě ty skupiny, ke zmobilizování jejich aktivity je potřeba, aby nastala relativně černobílá situace. Jo? Tehdy černobílá situace byla. Nebylo žádná pochybnosti o tom, že komunistická moc je vražedná moc, že padlo nějakých, já nevím, kolik má spočítáno pan Stehlík, ale říká se mezi 50 až třeba i 80, 90 miliony obětí toho celkového komunismu po planetě, že je to zločinecká organizace a v tento okamžik to stejné platilo v roce 39 třeba o Hitlerovi, jo, a v tento okamžik se můžou mobilizovat skupiny, které se nezabývají běžně politikou. Dneska je to daleko složitější. Jedni jsou pro ANO, jedni jsou pro koalici a každý má na to jiný názor, dokonce se štěpí v otázce Trump, ne Trump, dokonce i Putin, ne Putin. A v takovéto situaci se potom mobilizují tyto skupiny daleko, daleko hůř. Takže já bych to opravil takto. Já bych řekl, hybnou silou sametové revoluce byly tři entity. Základní byly občané, statisíce občanů v ulicích. To je to, z čeho se komunisti podělali. Z těch občanů se podělali. My jsme byli 19. listopadu, dva dny po zásahu u Adamce, tehdejšího federálního premiéra, kde jsme předložili už nějaké požadavky vyšetření událostí na Národní třídě za zahájení do rozhovoru odsunu sovětských vojsk. A on tehdy říkal, jestli vás tam bude 20 tisíc, tak to můžete zabalit. Když vás tam bude 200, 300 tisíc, to už bude to důležité. A to se stalo, bylo 800 tisíc na letenské páně. Takže to je občané, potom, to je řekněme jako to palivo, potom ten motor dynamický, to jsou skutečně studenti a herci, kteří hecujou ty občany do ulic, dejte se už to tentokrát, jim to nesmí projít, běžte do ulic. A potom ty řídící organizace jako Veřejnost proti násilí, Občanské fórum, Náš most a tak dále. Ale jedno bez druhého je nemožné, protože oni měli připravenou akci zásah, která byla velmi tvrdá, velmi připravená, dokončená k realizaci, možno jí spustit během několika málo hodin, ale ta síla, která se proti ním vyvalila, už neumožnila to jejich rozhodnutí. Oni neměli na to sílu a neměli na to ani odvahu. Jo. Takže, no a pokud ta situace v současné době bude taková, jaká je, tak tady si myslím, že se ty skupiny nemohou takto zmobilizovat, protože nás tříští obrovská různorodost názorů na věc.
A co nám politici svými činy, retorikou, postoji říkají dnes? Možná otázka pro Paulínu Tabery. Když se podíváme, jak se vyvíjí a vyvíjela třeba za posledních 10 let, nebo můžeme to vzít i od té revoluce, spokojenost občanů s politickou scénou, ostatně i s demokracií, s důvěrou v demokratický systém.
No, to jsou velmi, velmi široké otázky. Jde o to, že samozřejmě občané, a ono to vidíme, i když se ptáme na to srovnání jako poměru před revolucí a teď, jsou samozřejmě k současnosti kritičtí. Oni třeba se ptáme na politický systém, tak oni jsou kritičtí třeba i k politickému systému předtím, ale i teď. Ale to, že jste kritičtí k politickému systému, nutně neznamená, že se chcete vracet k tomu jako předešlému. Prostě jste jenom jako kritičtí, protože se vám to nelíbí a z různých důvodů. Jako ty důvody jsou tak různorodé, jak jsou různorodé vlastně skupiny v obyvatelstva. A my se ptáme i otázku na nějaké jako alternativní možnosti na autoritativní formy vládnutí. A když se ptáme, jestli bychom se měli vrátit ke komunistickému způsobu vlastně vládnutí, tak nám 90% lidí řekne, že ne.
No,
to neznamená, že teda jsou spokojení s politickou situací, ale to je taková jako velmi jako volatilní věc, kde okamžitě reagujete na to, co se děje. A ono se můžou dít různé věci, které jsou v tu dobu, jako existují různé problémy, různé aféry, různé jakoby problémy v parlamentu nebo korupční aféry a na to reagujete jako na nespokojenost nebo na nějaký vleklý problém, který tady je. Takže ta nespokojenost samozřejmě nesmí být natolik kritická, to už jsou potom pády vlády. Tam, kde my vidíme, že lidé jsou jako nespokojení hluboce, tam to znamená třeba 75% lidí vám říká, že nespokojenost politickou situací to vede jako nutně pádu vlády. Ale to je ten přirozený proces toho nastartování nová vláda a nová důvěra. Pokud se ptáme na ty hlubší, to je vztah systému, ne přímo k tomu politikovi, který tam zrovna je, protože ten s velkou pravděpodobností odejde, tak máme takovou hezkou otázku, jakože demokracie je to nejlepší, co máme, za jistých jako možností je teda autoritativní způsob lepší, anebo je jedno, kdo vládne pro lidi jako já. A my tam vidíme, že nepřivládá to autoritářství, že poměrně dlouho od roku 2000, kdy to měříme, tam zhruba kolem poloviny lidí říká, že demokracie je lepší. A nebo potom ta druhá zaplněná možnost je to, že je to jedno. A to, že je to jedno, to jsou lidé, kteří jsou natolik nespokojení, že mají pocit, že buď jim to brání v participaci, anebo že to nemá smysl a tak dále. A nutně se z nich nestávají autoritáři, jenom se z nich stávají lidé, kteří mají pocit, že to zapojení do společnosti je menší. A pokud teda máme mít nějaký nárok na politickou scénu, je tak pracovat na tom, aby skupina, která má pocit, že to nedává smysl nebo nemá smysl, se vlastně spíše zmenšovala, než zvětšovala.
Hmm. 35 let od sametové revoluce, to je dosud nejdelší období našich novodobých dějin, které prožíváme ve svobodě, v míru. Jako máme vizi o budoucnosti? Už tady zaznělo pár tipů, čemu bychom se jako společnost mohli věnovat, ale podle vás, jaký je ten český sen 2024? Po čem toužíme? Dívám se na Michala Kocába, ale odpoví Michal Stehlík.
Já odpovím rád, já si vždycky počkám, co řekne naše historie, ale můžu klidně odpovědět. Problém této otázky, že to každý cítí jinak, jo? Každý sám za sebe. Jo? Tak když se například podíváme na to zpochybnění liberální demokracie, to je docela zajímavá věc, tak vidíme, jaké máme varianty, jaké vůbec byly v dějinách lidstva vymyšleny. Tak měli jsme monarchii, měli jsme aristokracii, to je vláda jako nejlepší, většinou feudálů, že jo? Měli jsme fašismus, to jsme taky zažili, měli jsme demokracii, měli jsme přímou demokracii, staré Řecko třeba a tak dále. A máme oligarchii, která se nám určitě projevuje v Rusku, to tvrdím, že to oligarchický systém a možná teďko i v Americe, uvidíme. No. A kam tedy můžeme jít? Co můžeme zpochybnit? Kde je ten nový model? Vrátit se k přímé demokracii je překonáno. To už překonali před mnoha stylety. Jo. Čili my máme zastupitelskou demokracii a jiný model momentálně není jakoby vůbec ani vymyšlený na to, že bychom k němu přecházeli. A v rámci té zastupitelské demokracie my se můžeme, a to je tam vize budoucnosti, která bude trošku vycházet z Masaryka, demokracie bychom měli, ale ještě nějaké ty demokraty by to chtělo. Jo? A to je přesně ta vize. My můžeme rozšiřovat ten empatický prostor, to znamená schopnost nahlížet na realitu i očima toho druhého, toho poškozeného. Víte, více empatičtí, méně sobečtí, více se snažit jakoby likvidovat zbytečné žabomyší války. Mimochodem, příroda nám nastavuje zrcadlo, my se tady můžeme mydlit, jak chceme, dokonce i v případě velkých válek, a pak se příroda rozhoří a je to všechno jinak za 5 minut. Jo? Čili my bychom toto mohli všechno umenčit, možná bychom si mohli dát taky pozor na takovou tu spotřebnost, která je lákavá. Možná i na osobní prostor pro nějakou tvůrčí práci, nechat se tolik omezovat těmi, i mě to omezuje, a když jdu večer spát, si vždycky zahraju nějakou hru, místo abych si přečet třeba Shakespeara, tak tam vymastím pár nějakých vošklíbrů na komputerové hře, to je taky zdržovačka, jo. A možná bychom měli si uvědomit a stále připomínat sílu normálních mezilidských vztahů, jo. Aby se nestalo to, co jsem zažil, že měli nějaké sportovkyně mejdán a ten vypadal tak, že každá tam seděla zvláště jenom koukala do telefonu. Jo. Bylo tam úplně ticho. A uvědomit si, že ten normální rozhovor a prostě, jo, tak...
Už vám někdo volá?
Jo, to je dobrý.
Že vy tam máte nějakou hru, ale, pane Kocábe.
Ale to je napsáno ukončit volání, tak končím.
Takže volá syn, že je to hustý dnes. Tak, no ale husté je, že náš čas teda se pomalu krátí. Tak jaký je sen 2024, pane Stehlíku? Ono, tam se i proto, že po revoluci před 35 lety jsme postupně toužili stát se členem Severoatlantické aliance Evropské unie, vrátit se tak nějak do Evropy, byť jsme z ní teda nikdy neodešli, tak...
Tady je skvělý, jak vlastně se k tomu nedá mnoho dodat z toho, co říkal Michal Kocáb, co by mělo být a kam bychom mohli a měli směrovat. Ale pokud se budu ptát a dívat se na naši společnost, jako co chce, kam směruje, ať už veřejný prostor nebo politici, a ptáte se, jaký je směr a jaký je sen, a já tam žádný nevidím. Já tam vidím prezentnost, já tam vidím každý den v rámci prostě konzumního blahobytu, ve smyslu jsem teď a tady, a zítra bude podobně a bude stejně. A jako historik si řeknu, když se Hubert Gordon Schauer ptá 1886 naše dvě otázky, jako co s námi? Jakou máme relevanci v tom světě? Pokud nějakou nemáme pro svět, tak proč být česká společnost? Proč nebýt nějaká obecná, globální, německá, jiná, tehdy, v 19. století? A když se dneska budu ptát, to je to vpřed do Evropy nebo vpřed do světa, jako co s námi? Nechci se vracet k tomu, co bylo před rokem 89, že všichni museli mít tak nějak jako pojem, že děláme něco společné, ale slovo společnost je od slova společné. A já tam vlastně nějakou vizi nevidím. Otázka je, jestli ji potřebujeme, otázka je, jestli máme společnou identitu. Tady jsem víc skeptický, že náš svět je prezentní s ohlížením do minula, ale náš svět není z hlediska snu a úvah vlastně příliš směrovaný do budoucna, což neznamená, že by neměl být, ale spíše v tomhle jsem já skeptičtější.
A k čemu by mohl tedy dnešní sváteční den přispět, nebo co bychom si z něj ideálně mohli odnést pro ty další dny, Paulíno Tabery?
No, asi bychom si mohli odnést právě ty ideály, které vznikly tím dnem. To znamená, že některé svobody a některé nějaký způsob lidského bytí má smysl. A když to vezmeme pohledem veřejného mínění, tak z dlouhodobého hlediska, ne z těch jako jednoduchých otázek, ale takové, když se ptáme na ty hodnoty ze sociologického hlediska, tak oni jsou pořád stejné. Lidé vyznávají hodnoty rodiny, lidé vyznávají hodnotu svobody, lidé vyznávají, jako chtějí bezpečí a tak dále. To jsou velmi univerzální hodnoty, které tam jsou a oni se nemění, nemění se s generacemi, ten požadavek je pořád univerzální. A to, co se mění, je prostředí, ve kterém to realizujeme a cesty, ke kterými se tomu dostáváme. A ty jsou konfliktní a to je tam, že možná nevíme, kudy na to, ale ty naše touhy jsou stejné.
Paulína Tabery, socioložka, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd, Michal Kocáb, skladatel, zpěvák, bývalý politik a Michal Stehlík, ředitel památníku Národního písemnictví, historik, slovakista, spoluautor podcastu Přepište dějiny, byli hosty dnešního speciálu, který pomalu, ale jistě končí. Já vám moc děkuji, byl mi potěšením.
Děkujeme.
A děkuji také publiku tady zde v divadle Viola v Národní třídě za vaši účast, samozřejmě také divadlu samotnému za to, že jsme tady mohli být. No a Zita Senková se loučí a přeje s celým realizačním týmem Českého rozhlasu Dvojka krásný sváteční den. Naslyšenou.